Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 2, versoi 41 gis 52. Post tri tagoi Iosefo cae Maria trovis Iesuon en la templo. Lia patrino diris al li, Filo, cial vi tiel agis contra uni? Cae li diris al ili, cial vi sercis min? Ciu vi ne sciis che mi devas esti en la domo de mia patro? Maria conservis ciuin tiuin diroin en sia coro. Oni cutime memoras citiun eventon de la Evangelio kiel la perdon de Jesuo en la templo, sed versaine tiui kiui vere perdigis estas la gepatroi Maria kaj Josefo. La dekdujaraĝa Jesuo, fariginta plencresca lau la legio, montras ke li sentas sin respondeca, ne nur en la hejmo de Nazareto, sed ankaŭ en tiu de mia patro. Ne temas pri ribelo, tre tipa cae conata ce adolescantoi, sed pri nova ec conscio pri sia identezzo. Ne nur obeemo cae normalezzo en la domo de Nazareto, sed ancau obeemo cae sin dedicio alla proiecto della ciela patro. Momento de transiro, quiu implicas tempon cae confidon, mem starezzon cae dialogon. Vere gi estas crescado lau saggezzo cae grazzo, cae la tuton oni devas accompani, kiel faras Maria, conservante en la coro signoin cae memoron por compreni la signifon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la tridecan de decembro 2012. Gi estas nia lasta elessendo in Esperanto por la iaro 2012. La familio restu firma espero por la tuta homaro. Gi estas la elcora alvoco lancita hodiau de la papo antau la angelusa pregio ocase de la festo de la sancta familio de Nazareto. La filo de Dio, diris la papo, volis nascigi en familio, cai en malricia familio, donante alla GTL rolon ne anstatau igeblan por la unuopulo cai por la sozio. La papo de nove parolis pri la fundamenta gravezzo della familio concerne la crescon della persona cae por la tuta homaro. Deirante e la hodiaua evangelia fragmento, la papo diris che la sorgado de Maria cae Josefo por Jesuo estas la sama de ciui gepatroi, ciui educas filon, ciui enconducas lin alla vivo cae alla compreno pri la realajo. Secve la papo levis specialan pregion al Dio por ciui familioi della mondo. Imitante la sanctan familion de Nazareto, la gepatroi seriose prisorgu la crescon cae educon de siai gefiloi, porche ci lastai maturigiu ciel respondezai homoi cae honestai civitanoi, sen forgesi che la credo estas valora donazzo, ciun oni devas crescigi en siai gefiloi ancau per la persona exemplo. Post la Angeluso Benedicto la Dexesa sin adresis en la hispana lingvo per de video cun ligo alla miloi da personoi arigintai en Madrido por la tradizia meso de la familio. Nipetu che la familio, estis lia pregio, restu valora donazzo por ciu elegiai membroi cae firma espero por la tuta homaro. Cai nun aliai informoi. Morgau en la nocto della Iarfino ocasos en Plazzo Sancta Petro la tradizia pregio viglado por la pazzo en la familioi cae inter la nazioi. La eventon arrangios la movado della familia Amo. Gi comenzigios ie la Roma Horo Dudectria Decvin en Plazzo Sancta Petro fronte alla Cristanasca Cripo. Antaue, postagamese, in la Vaticana Basilico, la Papo gvidos la unuain vesperain pregioin cae iarfinan dancan tedeumon in la Vaticana Basilico. Post morgau, mardon la unuan de januaro 2013, la Papo celebros meson in la soleno della Sanctega di Patrino, ocase della quardexesa mondatago della pazzo. Vatican Urbo, invito esti etai lumoi en la mondo. Gin adresis hierau post tag mese e la stuparo della Vaticana Basilico Benedicto la Dexesa alla prescau quardec mil geiunuloi de diversai cristanai confessioi alvenintai al Romo ocase della tridec quina Europa rencontigio della Comunumo de Tesi por la quara foglio ocasanta en Romo. samkiel Johano Paulo la dua en 1987, ancau Benedicto la dexesa farigis pilgrimanto de confido en nome de Cristo. Se foie malbono cae suferado de senculpuloi creas duboin cae malquietigion, diris la papo alla geiunuloi, la Jesu al Cristo farigias malfazila, sed la duboi ne igas vin ne credantoi. La papo memorigis alla ceestanta iunularo la senlazan laboron de la forpasinta frato Roger, fondinto della comunumo de Tese, por la servado favore al ecumenismo. Cai salutante la multa in cestanta in ortodoxulo in cai protestanto in li aldonis. Mi certigas al vi la neforigeblan sindevigon della cattolica ecclesio daurigi la sercion de voioi al repazigio por atingi la videblan unuezon della cristanoi. Nov del Hio, ocasis hodiau ietagigio, la funebra rito por la iuna indianino dudec trilla raja, mortinta pasint vendrede, post sex perforto farita de gruppo de viroi. Tui post la corpon de Damini, tiel oni nomas la knabinon, kies veran nomon oni ne malcascis, oni cremaciis, kiel volas la hinduista tradizio. La ses sex perforto tintoi, iam arrestitai, non riscas morto punon, ancau sub la premoi della publica opinio. Cai malgrau la facto che manifestaciis miloi da personoi en la hindiai urboi por protesti contrau sex perfortagioi contrau virinoi, alia virino, quardec vin iaragia, estis sex perfortita cai murdita de hoc viroi en Barasat, en occidenta Bengalio. Romo estas decdu la catholicai pastistai agantoi murditai dum la finigianta iaro. Tion sciigas informagenteio Fides, quiu publicigis, kiel tradizie iela fino della iaro, la liston della pastistai agantoi, quiui perdis sian vivon lau perforta maniero dum la lastai decdu monatoi. Temas pri dec pastroi, unu religiulino, cae unu laiculino. Por la quaras in sequa iaro, Rico estas la continento quiu conservas la malfelician recordon de la victimoi cun ses murditai pastroi. Caregai gefratoi, nia lasta programo por la nuna iaro 2012 finigis. Bonvolu accepti sincera in bon desiro in por prospera nova iaro 2013. Gis reaudo venontan mercredon, la duan de januaro. Carlos Arandrea, cun ciui aliai redaczianoi, salutas vin tre el core. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.